Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран Кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тәфсірлермен таныстырамыз. Алдымен Шығыра сүресінің 137-ші, 138-ші, 139-ші және 140-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ин хаза илля хулукул аввалин, ва ма нахну бимуаззабин, факаззабуху фаахлакнахум, инна фи залика лаая. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
Бұл бұрынғылардың ғана салты. Біз азапқа душар болмаймыз. Сонда олар оны жасынға айналдырды да, оларды жоқ еттік. Расында бұнда бір өнеге бар. Дегенмен олардың көбі сенбеген еді. Әрине, Раббын ол тым үстім, ерекше мерімді. Өткен бағдарламада Хазрет Худтың ғат қауымын тақуалық пен жөнсіз істерден тыюға шақырған кезде олардың берген жауаптарын естідік. Олар бұлай десті: өзіңді босқа шаршатпа, ақыл айтасың ба, айтпайсың ба, бізге бәрібір, бізге ол еш әсер етпейді. Бұл аяттарда өздерінің жөнсіз істерін ақтау үшін ата-бабаларының жолдары мен әдет-ғұрыптарына сүйенген ғат қауымының сөздерінің жалғасы айтылған. Олар: бізді жөнсіз кінәлап, бізді бұрмаланған жолға түскен деп ойлайсың. Біз бұрынғылардың дұрыс жолдарымен жүреміз. Сен айтқанға қарсы біз жазаланбаймыз. Себебі біз теріске ұрынған жоқпыз, десті. Құдай оларға берген жауапта: олар Худтың сөздерін өтірік санап, оның елшілік міндетін теріске шығарды. Сол себепті олар бұ дүниеде қиындықтарға шырмалып, ажал құшты. Себебі олардың көпшілігі не иман келтірмеді, не иман келтіру үшін хақты танығылары келмеді, деді. Аяттардың жалғасы былай дейді: Құдайдың оларға жасаған бұл қатынасынан әр түрлі қауымдар сабақ алуы керек. Ол Алланың құдіреті мен әлеуетінің сабақ аларлық, ғибрат боларлық белгілері. Осы аяттардан үйренетініміз: ата-бабалардың әрекеттері олардың жолының заңдылығының ақиқат екендігінің дәлелі емес. Сонымен қатар бұрынғылардан қалған әдет-ғұрыптарға жөнсіз еліктеп, олардың істеріне әсірешілдік пен көзсіз соқырлық пен еру ақылға сыймайды. Өзіміздің бұрыс істерімізді бұрынғылардың тәсілдеріне жауып ақтамайық. Осылайша өзімізді жауапкершіліктен босатпайық. Кезекте Шығыра сүресінің 141-ші, 142-ші, 143-ші, 144-ші және 145-ші аяттары.
Кәззабат Самуд аль-мурсалин. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
Самыт елі де елшілерді жасынға айналдырды. Сол уақытта туыстары Салих, «Алладан қорықпайсындар ма?» деді. «Рас, мен сендер үшін сенімді бір елшімін. Алладан қорқып, маған бағыныңдар. Бұған сендерден ақы сұрамаймын. Менің ақым әлемдердің Раббына міндетті». Бұл сүренің аяттары Нұх, Ибрахим, Мұса және Худ сынды пайғамбарлардың оқиғаларын баяндаған соң Хазрет Салехтің бастан кешкені мен ол Хазреттің Самут қауымын жетекшілік етуге шақырған тәсілін баяндап, барлық пайғамбарлардың тәсілі болған үш маңызды негізге сілтеме жасайды. Біріншісі – Құдайға бағынбаушылықтан тыю. Келесісі – осы дүние мен ақыреттің бақытына жету үшін шыншыл және сенімді пайғамбардың соңынан еру. Үшіншісі – пайғамбарлар адамдардан ештеңе дәметпейді. Олар Құдай жолында әрекет етеді. Осы аяттардан үйренетініміз. Барлық пайғамбарлардың шақыру тәсілі мен олардың жолдаулары бірдей болды. Олардың барлығы адамдарды бір Құдай жаққа шақырып, оған бағынбаушылық танытудан тыйды. Пайғамбарлық міндетті мойнына алатын адамның өткені оның шыншылдығы мен сенімділігін дәлелдейді. Елшілердің жолын жалғастырушылар мен дінді уағыздаушылар да осындай ерекшеліктерге ие болу керек.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля
Шұғыра сүресінің 146, 147, 148, 149 және 150 аяттары.
Атутракуна фима хауна аминин фи джаннатин ва уюн ва зуруин ва нахлин талъуха хадим. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون
Сендер осы жерде бейбіт қала аласыңдар ма? Бақшаларда, бұлақтарда, егіндерде, жұмсақ қауашақты құрма ағаштарында. Сондай-ақ таулардан ойып, шеберлікпен үй жасайсыңдар ма? Алладан қорқыңдар да маған бағыныңдар. Осы аяттарда Хазрет Салех қауымына шынайы ескерту жасап, неліктен бұл дүниеде мәңгілік қалып, бақуаттылық пен тыныштықта мәңгілік өмір сүреміз деп ойлайсыңдар? Неліктен жеміске толы осынау бақтар мен құрма ағаштары сендерге мәңгілікке қалады, солардың жемістерін жейміз деп ойлайсыңдар? Неліктен осыншалықты қарындарының құлына айналып, дүниенің қызығына түстіңдер? Алланың нығметін пайдалана тұра, үнемі оған бағынбаушылық танытасыңдар. Тым құрмағанда бағынбаушылықты қойып, Құдайдан қорықсаңдаршы. Егер бұл дүние мен ақыреттің бақытына жеткілерің келсе, менің сөздеріме құлақ қойыңдар. Мен өзімнен ештен айтпаймын. Сендерге айтатыным тек Құдайдың сөзі, деді. Осы аяттардан үйренетініміз. Бұл дүниенің нығметтерін пайдаланайық, бірақ оларға құмартпайық. Себебі олар мәңгілік емес. Бақуаттылық пен рахат өмір бейбастақтық пен дінсіздікке негіз қалайды. Гүлденген бақуатты қоғам үнемі ескертуді қажет етеді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла қорғаныштарыңыз болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Мухаммадин ан-набий Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақта ғайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бүгін өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, алдымен мифологиялық ертегілерді талдаймыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Қара Мұхаммад Таша атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бірнеше бағдарлама барысында мифологиялық ертегілер туралы сөз қозғап, сиқыршы мен сиқыршылықты осындай ертегілердің ерекшеліктерінің бірі ретінде атап, олардың кейбір қабілеттерін талдадық. Халық ауыз ертегілерінің көрнекті әрі өте белсенді кейіпкерлерінің бірі – диюлер. Мифологиялық ертегілерде әрбір жаман әрі жағымсыз құбылыс символдық түрде дию арқылы көрініс табады. Дию – айлашарғы, кедейшілік, тапшылық, құрғақшылық, зұлымдық пен зорлық-зомбылықтың нышаны. Диюлер ирандық аңыздарда құдайға қарсы қара ниетті тіршілік иелері. Иранның ұлы шайыры Фердоуси өзінің мәңгілік туындысы Шахнамада диюлерді құдай танымайтын жаман адамдардың қатарына жатқызып, «Сен дию деген жаман халықты құдайға шүкіршілігі жоқ адамдар деп білдейді». Диюлер мен залым тіршілік иелері адамдардың қиялынан туындаған. Оларда адамға тән қасиеттер де, адамзатқа жат қасиеттер де бар. Олардың адамзатқа жат қасиеттерінің адамдардың орындалмайтын армандарынан туындағандықтан ғажайып болатыны соншалықты, оларды атау үшін табиғаттан тыс дегеннен басқа амал қалмайды. Табиғаттан тыс тіршілік иелерінің адамзатқа жат ең негізгі сипаты олардың топырақтан басқа заттан жаратылуы. Олар от, ауа немесе судан жаратылған. Өздерінің өзгеше болмысына байланысты бір мезетте қалаған жерлеріне жете алады. Сондай-ақ өсімдік, жануар немесе адам кейпіне ене алады. Олар тез ұшып, шамшаң жүреді. Заматта көзден ғайып болып кете алады. Қалаған тілінде сөйлесе алады. Кез келген құпияны, тағдырды, жасырын қазыналарды, болашақтың хабарын біледі. Осындай адамның қабілетінен тыс күштердің көмегімен олар қалаған адамына көмектеседі, немесе азапқа салады. Олардың жоғары қабілеттері табиғаттан тыс деген сипатты еленуіне себеп болды. Табиғаттан тыс тіршілігелері әрбір қоғамдағы халықтың мәдениетінің бір бөлігі болып саналады. Олар өткен қоғамдардағы халықтардың дүниетанымы, наным-сенімдері, ойлары мен рәсімдерінің бір бөлігімен тығыз байланысты. Бүгінде табиғаттан тыс тіршілік иелеріне қатысты көптеген наным-сенімдер жойылып, солғындады, өзгерді немесе басқа қалыпта көрініс табуда. Ардақтағайын келесі бағдарламада осы тақырыпты одан әрі жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналар атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалып алынған Қара Мұхаммад Таша атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, анасымен бірге өмір сүріп жатқан Қара Мұхаммад есімді тасша болған екен. Бір күні ол әкесінен өзіне мұраға қалған мылтықты алып аңға шығады. Ол бір жағынан нұр төгіліп, екінші жағынан әнмен күй шығып жатқан бір ғажайып жануарды ұстап алады. патшаға хабар жетіп, ол қара Мұхаммад Ташшадан аңдалып, оның орнына уәзірлік лауазымын уәде етеді. Ташшаға орнын бергісі келмеген уәзір Баба Кулох есімді сиқырлы қалпағынан ақыл сұрайды. Қалпақ қара Мұхаммад Ташша орындасын деп қайта-қайта ауыр тапсырмалар береді. Уәзір патшадан Ташшаны қалпақ айтқан істерді орындауға жіберуді сұрайды. Ташша патшаның қалауымен оған 40 биен алып келеді, айдаһарды өлтіреді. Уәзірдің айласымен патша қара Мұхаммад Ташшадан көрші елдің қызын алып келуге бұйрық береді. Ташша жүріп отырып, теңіздің суын бір ұрттап шетін адамға жетіпті. Оның есімі Көлтаусар екен. Ол қара Мұхаммад Ташшаны танығаннан кейін онымен еріп жүруге бел байлайды. Сапардың жалғасында үлкен диірмен тастарын мойнына іліп алып, оларды айналдырып алдында кезескен кез келген заттың күл талқанын шығарып жатқан адамға кезігіпті. Қара Мұхаммад Ташша, «Мына ақмақты қара» дейді. «Диірмен тасын айналдырушы, өзің ақмақсың. Менің мойнымдағы тастарды көре алмай тұрсың, ал алғашқы аңшылығында бір жағынан нұр төгіліп, екінші жағынан әнмен күй шығып жатқан бір ғажайып жануарды ұстап алған қара Мұхаммад Ташшаны көре алар ма едің? Оған кездессем, нөкеріне айналар едім» дейді. Көлтаусар көзің қайда? Мынау қара Мұхаммад Ташшаның өзі дейді. Диірмен тасын айналдырушы, шын айтасың ба дейді. Көлтаусар өтірігім қайсы? Дәл өзі дейді. Диірмен тасын айналдырушы да қара Мұхаммад Ташшаның нөкеріне айналып, оларға қосылады. Олар жүріп отырып, ілмекпен үлкенді кішілі тастарды бір жақтан екінші жаққа лақтырып жатқан адамды көреді. Қара Мұхаммад Ташша, «Ей жынды, тоқта, кімсің? Бұл не қылған ілмекпен тас лақтыру» дейді. Ілмекпен тас лақтырушы, яғни тау соғар, тоқтап, «Менің тас лақтырғанымды көре алмай тұрған өзің жындысың. Ал алғашқы аңшылығында-ақ бір жағынан нұр төгіліп, екінші жағынан әнмен күй шығып жатқан бір ғажайып жануарды ұстап алған қара Мұхаммад Ташшаны көре алар ма едің? Қайда екенін білсем тура қазір барып, өмірімнің соңына дейін оның нөкері болар едім» дейді. Көлтаусар мен диірмен тасын айналдырушы оған, «Мына көріп тұрған адамың қара Мұхаммад Ташша» дейді. Тау соғар, «Құдай тілеулеріңді берсін, шын айтасыңдар ма» дейді. Әлгілер, «Дәл өзі» дейді. Тау соғар да Ташшаның нөкеріне айналып, олармен бірге жолға шығады. Жүріп отырып, ешбір жері адамзат баласына ұқсамайтын, бір құлағын жастанып, екіншісін жамылып, ұйықтап жатқан біреуді көріпті. Қара Мұхаммад Ташша, «Ей, астүстігіңді орап жатқан мынау қандай құлақ» деп сұрайды. Көрпе құлақ, «Сен қызғаныштан төсегім ретінде қолданып, 40 фарсаң жерден кез келген дауысты ести алатын менің құлақтарымды көре алмайсың. Ал алғашқы аңшылығында ақ бір жағынан нұр төгіліп, екінші жағынан әнмен күй шығып жатқан бір ғажайып жануарды ұстап алған қара Мұхаммад Ташшаны көре алар ма едің? Жолықсам нөкеріне айналар едім» дейді. Көлтаусар, диірмен тасын айналдырушы мен тау соғар, «Алдыңда тұрған адам қара Мұхаммад Ташша» дейді. Көрпе құлақ, «Шын айтасың ба» дейді. Ол да Ташшаның нөкеріне айналып, олармен бірге жолға шығады. Ұзақ жүріп ақырында көрші патшалыққа жетсе, оның дарбазалары жабық тұр екен. Көп сарбаз дарбазаның алдында арлы-берлі кезіп күзетіп жүр екен. Ешкім олардың рұқсатынсыз өте алмайтын көрінеді. Тау соғар, «Мыналар кімдер» деп сұрайды. Қара Мұхаммад Ташша, «Көрші ел патшасының күзетшілері, танымаса адамды кіргізбейді» дейді. Тау соғар, «Бізге жол бермеуі мүмкін бе» дейді. Осыны айтып, қолын созып, барлық күзетшілерді ілмекке салып, оны басынан айналдырып, алысқа лақтырып жібереді. Бұл кезде патша өз сарайында бай манаптармен сөйлесіп отыр еді. Кенеттен сарбаздардың әуеде қалқып, өзіне қарай ұшып келе жатқанын көреді. Көрші елдің патшасы көрген нәрсесіне сене алмай отырғанда, «Ей патша, неменеге отырсың? Адамзат баласына ұқсамайтын, тіл ұқпайтын бес адам дарбазаның алдында тұр. Патшаның қызын алып кетуге келдік» деп қояды, деп хабар келеді. Патша, «Барыңдар да алдым алып келіңдер. Қандай батылдықпен мұндай сөздерді айтып тұрғандарын көрейін» дейді. Диірмен тасын айналдырушы алға түсіп алып, есік пен қабырғаларды сындыруға кіріскенде қалғандары артынан ереді. Сөйтіп патшаның сарайына жетеді. Патшаның көзі оларға түскенде таңданыстан көзі шарасынан шыға жаздайды. «Бүгін барыңдар да демалыңдар. Ертең келгенде қызымды сендерге беремін» дейді. Олар кеткенде патша уәзірін шақырып алып, «Ей уәзір, біз мына ғажайып жануарларды жеңе алмаймыз. Қызымнан айырылып қалмай тұрғанда тезірек ойлан дейді. Уәзір, бұлармен бетпе-бет келе алмаймыз, айла қолдануымыз қажет дейді. Патша, қандай айла деп сұрайды. Уәзір, ертең жаршылар көшелер мен базарға шығып, үлкен кішісі, жас кәрісі бар, барша халықты патша сарайына қонаққа шақырсын. Сол кезде бас аспазға 40 үлкен қазанға палау жасап, 40-шы қазанға у салсын деп айтамын. Әлгі бесеуді шақырып, уланған палау береміз дейді. Ардақтағайын ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар. Абайдың 17-ші сөзі. Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты. Ей ғылым, өзің білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейді ғонын. Әуел өзіңді білуге, ерінбей жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім, Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмекте менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абыйыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтай тұғын. Күнәкарлықтен, көрсе қыздар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқара тұғын. Адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып алатұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады депті. Ақыл айтыпты, не дүниеге, не ақиретке, не пайдалы болса, не залалды болса, біле тұғын мен. Сенің сөзіңді ұға тұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен. Залалдан қаша алмайды екен. Ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады. Менсіз өздері неге жарайды депті. Онан соң жүрек айтыпты. Мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен қылады. Менсіз тіршілік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күй жайы қандай болып жатыр екенде ойлатып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекште тұғын, мен. Үлкеннен ұят сақтап кішіге рақым қылдыратын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын. Жақсылыққа елжіреп, ерей тұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп, тулап кете тұғын мен. Әділет, ныса, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күні не? Осы кеу маған қалай таласады депті. Сонда ғылым бос шеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты. Ей қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлеріңнің бары рас. Сенсіз болмайтұғыны да рас.
бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, залалың да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман депті. Ей ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмай тұғыны да рас. Жаратқан Тәңіріні де сен тантасың. Жаралған екі дүниенің жайында сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амал да, айла да бәрі сенен шығады. Жақсының, жаманның екеуінің де сүйенгені сен. Екеуінің де іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман депті. Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл, сенің қырың көп. Жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқанына жаны діні құмар болады. Көнбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді. Ермек түгіл жиреніп үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол. Сенің де еркіңе жібермейді. Орында іске күшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос. Бәрін жүрекке билет деп ұқтырып айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуің бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды тазасақ та, Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп, кітаптың айтқаны осы депті.